Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Rast cena energenata doveo je do poremećaja na tržištima širom sveta. Poskupljenje nafte i gasa pogodilo je kompletnu privredu, a poskupljenje utiče i na svakodnevni život ljudi. Sa energetskom krizom pokušava da se izbori i Evropska unija donošenjem različitih mera. O tome će raspravljati lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu, a od našeg dopisnika iz Brisela ćemo saznati koje su moguća rešenja. Sve češće čuju se zalaganja da se u Evropsku zelenu agendu uključi nuklearna energija. Tu ideju na sto je stavio Pariz. Okupio je 9 država sklonih tom konceptu i nuklearnu priču postavio kao jednu od vodećih u Evropi. I u Srbiji se sve češće čuju glasovi da bi trebalo ukinuti moratorijum na izgradnju nuklearki. Šta je od svega ovoga realno i moguće, a šta nailazi na neprobojan zid zaštitnika životne sredine? Još jedna je od današnjih tema. Epidemija koronavirusa dovela je do velikih promjena i na tržištu rada. Mnogi su ostali bez posla, a sve ubrzanija digitalizacija smanjuje potrebe za novim radnicima. Mnogi mladi ljudi su zbog toga u problemu, pa bi njima dobro rješenje mogao biti sopstveni biznis. Koliko o tome znaju, kakve su im šanse za uspeh, koliko je država spremna da im pruži podršku, neka su od pitanja na koje tražimo odgovore. Čućemo i koliko su naši naučnici odmakli u projektima proizvodnje domaćih seroloških i antigenskih testova koji bi mogli biti zamena za PCR. Ja sam Olivera Stajić i bit ću sa vama do 13 časova.
Bilo je odavno, al za trag je živ. Jedno vreme slavno kao oblak si prošla si, mladost ti jedina. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto, ko treptaj očima. Prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Čuvaš me, ni plime zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim. Prošla si, mladost jedina. sećanje mladosti moje jedine.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10:11. Prema poslednjem preseku u Srbiji registrovano još 7745 novoobolelih od COVID-19. Preminulo je 58 osoba. Procenat obolevanja je viši od 30, što nas svrstava u grupu najugroženijih zemalja u Evropi. Posle dugog predomišljanja, krizni štab se ipak priklonio novim merama u sprečavanju širenja epidemije. Odlučeno je da se selektivno uvedu COVID propusnice, ali da se istovremeno i pojača kontrola poštovanja epidemioloških mera. Slučaj je preminulog srednjoškolca od posljedica COVID alarm je za mnoge roditelje da budu oprezniji u kontroli zdravstvenog stanja svoje dece. Najčešći simptomi su zapušenost i curenje nosa, glavobolja, temperatura, kašalj, malaksalost i bolovi u zglobovima i mišićima. Lekari savjetuju roditeljima da decu treba da dovedu na testiranje drugog ili trećeg dana od pojavljivanja simptoma kako bi se izbjegli lažni nalazi. Česti slučajevi oboljevanja dece ubrzali su ispitivanja o primjeni vakcina u najmlađoj populaciji. Pre mjeseci i po dana vakcina za decu prvo je odobrena u Americi, a nedavno je to učinila i Evropska agencija za lekove EMA. Lekari iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu su svojim istraživanjem došli do zaključka da su nevakcinisani tri puta češće COVID pozitivni od vakcinisanih. Istraživanje je rađeno na studentima, a primenjivo je i na mlađima od 18 godina. Za odluku o vakcinaciji dece mlađe od 12 godina čeka se preporuka Nacionalnog tela za imunizaciju.
Thank you.
Agencija za lekove nedavno je odobrila za upotrebu serološki test za COVID-19 na bazi proteina proizvedenog u laboratorijama Hemijskog fakulteta. Paralelno sa ovim radi se i na projektu proizvodnje novog antigenskog testa koji bi po pouzdanosti parirao PCR-u, a bio bi i znatno jeftiniji. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa profesorkom Hemijskog fakulteta, doktorkom Tanjom Ćirković-Veličković, koja je inače vođa oba ova projekta. Profesorka, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Najpre, šta je zapravo osnovna ideja rada na proizvodnji domaćih testova?
Osnovna naša ideja, trenutno kada je započela sama epidemija u našoj zemlji, je bila da damo naš naučni doprinos borbi protiv COVID-19. U tom samom trenutku, ako se dobro sećate, imali smo problema kao zemlja da nabavimo čak i osnovni materijal zaštitni. Pored toga testova nije bilo, nisu bili dostupni, bili su jako skupi. Osnovne komponente testova su takođe bile izuzetno skupe. I mi smo u tom trenutku i odlučili da pokušamo da napravimo neke od tih rekombinantnih proteina upravo u našim laboratorijama i uspeli smo. Kada smo ih napravili, imali smo i odličnu saradnju sa institutom INEP. Oni su nas podržali, zajedno smo aplicirali za taj prvi projekat razvoja serološkog testa na bazi naših domaćih rekombinantnih proteina. Oni takođe imaju svoje komponente koje su neophodne za serološki test i to je bilo jako uspešno. Mi smo zadovoljni jer se naš rekombinantni protein pokazao izuzetno dobro. Mislim da je to bio veliki uspeh i molekularne biotehnologije u našoj zemlji. To je prvi proizvod molekularne biotehnologije koji zaista doživao primenu u praksi i postao deo jednog testa koji može da se nađe na tržištu. Pretpostavljam da s jedne strane naravno da smo želeli da pomognemo u borbi protiv ove bolesti. Želeli smo da pomognemo da obezbedimo dijagnostičke testove u našoj zemlji za nas, za zemlje u regionu, da se na neki način obezbedimo za slučajeve daljih nestašica, eventualnih nestašica, ali smo naravno želeli i da razvijemo tu tehnologiju kod nas, da uspostavimo veze sa potencijalnim partnerima koji mogu zajedno sa nama da razviju nove testove, na možda neke nove bolesti, nove viruse koji mogu da se dogode u budućnosti.
Kada bi počela primjena ovih testova?
Kada je u pitanju antigenski test, naš projekat je naučni projekat razvoja nove tehnologije. Mi pokušavamo da razvijemo osjetljivije antigenske testove i naši naučni rezultati će da pokažu da li su naše ideje dobre, da li i koliko su takvi testovi dobri. Mi nećemo moći da proizvodimo takve testove bez partnera koji mogu da iznesu proizvodnju. Kada razvijemo tehnologiju, normalno je da ćemo želiti da je prenesemo na proizvođače.
Da.
U ovom trenutku
izvinite, samo da prosto, pošto ni ja nisam baš sigurna da najbolje razumem, ali zbog slušalaca mi je važno. No. Dakle, kako bih rekla, dozvolu za upotrebu agencija je dala za ovaj serološki test
tako
koji ste radili sa INEP-om. A rad na antigenskom testu je u sklopu tog jednog ozbiljnijeg i dugoročnijeg projekta koji podržava Fond za nauku, ako sam dobro shvatila.
Tako je.
I to je nešto na čemu sada radite i od čega zapravo očekujete mnogo te neke efektnije rezultate i viši nivo, pretpostavljam, i pouzdanosti i da bude neka primerena cena.
Jeste. U pitanju je, znate, naučni projekat, ne proizvodni projekat, zbog toga što mi smo predložili neke inovativne ideje. Naravno da je naša ideja da u prvoj fazi obezbedimo sve komponente za antigenski test koji je složeniji, recimo, od serološkog testa. za proizvodnju i da nakon toga sa tim komponentama dalje unapređujemo antigenski test, njegovu osetljivost. Uh-huh. Imamo naučne ideje, kada naučni rezultati daju potvrdu da smo u pravu, mi onda možemo da kažemo da smo obezbedili tehnologiju koja može da se primenjuje u praksi za proizvodnju takvih testova.
Koliko ste daleko od, recimo, tog nekog konačnog?
Do sada smo sve faze završili sa uspehom, tako da se projekat odvija po planu rada koji smo predložili. U prvoj godini ona se završava u decembru ove godine. Bi trebalo da imamo sve komponente osnovnog antigenskog testa, odnosno prototip osnovnog antigenskog testa razvijen. Nakon toga u sledećoj godini ćemo pokušati da inoviramo i da podignemo osetljivost.
Ono što je problem sa dosadašnjim antigenskim testovima je to što nisu baš uvek davali te prave rezultate i vi u tom smislu radite na tom unapređenju. Šta bi ajde da kažemo pojednostavljeno, moglo tu da se pomeri?
Kao što ste rekli, antigenski testovi nisu pouzdani zbog toga što ne daju uvek tačan rezultat. Događa se da je osoba inficirana, da postoji virus koji može da se detektuje PCR testom, ali da antigenski test pokazuje negativan rezultat. I ti slučajevi su slučajevi najčešće kada virusa nema dovoljno u biološkim tečnostima i antigenski test koji ima nisku osetljivost te koncentracije virusa jednostavno ne vidi. Mi kao naučnici koji imamo iskustvo u radu i detekciji proteina, pre svega različitih antigena, imunohemijskim tehnikama, znamo da takvi testovi imaju nisku osetljivost i da bismo postigli pouzdanije rezultate, mi moramo da podignemo osetljivost tih testova, odnosno osetljivost same detekcije tog antigena virusa. Ima nekoliko opcija i nekoliko mogućnosti. Razlika je naravno u sistemu za detekciju, kako da se amplifikuje sam signal koji je vrlo specifičan, na bazi je specifičnog prepoznavanja antitela i antigena, kako amplifikovati takav signal da bi on mogao da se detektuje.
I ako bi se postigao taj visok nivo efikasnosti, odnosno pouzdanosti, to bi ga onda približilo onom standardu koji ima PCR. Pretpostavljam da je to ono što bi...
Da, jeste. Neka osnovna ideja je da obezbedimo antigenske testove koji mogu da budu osetljivi skoro kao i PCR test.
Da. Skup projekat, pretpostavljam, imate podršku države, ima li kakvih zastoja, prepreka, da li uspevate da održite predviđenu dinamiku?
Uspevamo da održimo predviđenu dinamiku. Naravno da nije lako raditi i baviti se naukom u našoj zemlji. Pretpostavljam da znate da se naučni projekti tretiraju, odnosno potrebe naše u istraživanjima u smislu potrošnog materijala i reagena su uglavnom potrebe za materijalom koji se proizvodi u inostranstvu. Mi imamo problem da kada naručimo neophodne stvari moramo dugo da čekamo da to stigne, a i pre nego što naručimo mi prolazimo kroz veoma složene tenderske procedure koje traju po nekoliko meseci. Izuzetno je teško da budemo fleksibilni u našem radu, odnosno da jednostavno moramo mnogo, mnogo unapred da razmišljamo i kada su u pitanju naše potrebe i u smislu šta nam treba i koliko nam treba da bismo uspešno realizovali naše eksperimente. Ukoliko nešto krene po zlu i neki reagen se potroši, da ponovimo takav jedan eksperiment, mi opet moramo mesecima da čekamo da nam ta željena hemikalija stigne. Odnosno imamo zaista, kako bih rekla, minimum fleksibilnosti u realizaciji projekata, što je apsolutno nemoguće. Niko ko se bavi naukom ne može da vam kaže da je moguće sve isplanirati unapred godinu, dve, tri i sprovesti sve prema planu.
Da, imajući u vidu doprinos koji bi bio ostvaren ovakvim projektima, nadam se da će i ovaj glas putem i naših talasa i našeg razgovora doći do onih koji odlučuju o ovakvim stvarima. Najljepše hvala na ovom razgovoru, želim vam puno sreće i da što pre dobijemo ove testove. Profesorka Hemijskog fakulteta, dr. Tanja Ćirković-Veličković, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imao težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce mu mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima. Istog trena vidim kao hiljadu žena. Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi NTS Top ponudu. I telefon na rate, i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286, Duna osiguranje.
Zdravo! Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj život nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija Nepopravljivi Ron stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Deca, spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka Oreo 300 grama ili Noizet 270 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Čarobna frula, solistkinje na ovom instrumentu Nede Nikolić. Koncert je održan 20. maja ove godine u Kolačevoj zadužbini. Slušajte nas u subotu, 23. oktobra u 20 časova i 15 minuta. Emisiju priredio Ilija Pavlović.
Thank you.
10:40, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Epidemija koronavirusa je dovela do velikih promjena i na tržištu rada. Mnogi su ostali bez posla, a sve ubrzanija digitalizacija smanjuje potrebe za novim radnicima. Mnogi mladi ljudi su zbog toga u problemu, pa bi njima dobro rješenje mogao biti sopstveni biznis. Koliko o tome znaju, kakve su im šanse za uspeh, koliko je država spremna da im pruži podršku, neka su pitanja na koja ćemo potražiti odgovore od našeg gosta, Lazara Lekića iz Udruženja mladih privrednika. Lazare, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ima onih koji kažu da je primetno da mladi sve više se okreću tom obliku samozapošljavanja. Delite li vi taj utisak na osnovu nekih vaših podataka i kontakata sa mladim ljudima?
Da, pa možemo da kažemo iz našeg iskustva, a to je da mladi sve više prepoznaju to kao jedan povoljan karijerni izbor. Prepoznaju neke benefite koje to nosi sa sobom, ali se trude da otkriju. Mi u tome, između ostalog, i pomažemo izazove sa kojima će se susresti na putu. Ja nemam trenutno zvanične podatke da o njima govorim, ali mogu da kažem da iz našeg iskustva i rada u proteklih godinu i po dana možemo da vidimo da su mladi vrlo skloni i započinjanju novog biznisa i ulaženju neke nove poslovne poduhvate u okviru već postojećih biznisa, na nova partnerstva, neke zajedničke pokušaje da rade zajedno, da uče jedni od drugih, da zajedno ne izađu na neka nova tržišta i slične stvari. Tako da rekao bih da nije, to je zapravo desilo se da u prethodnom periodu i mi to kao udruženje osjetimo sve više mladih ljudi koji su biznis entuzijasti, mi to tako volimo da zovemo. Oni mogu da imaju svoje kompanije ili da u okviru nekih kompanija u kojima rade, ne rade to samo da bi odradili posao, nego da bi napravili neki širi uticaj na svoju porodicu, društvo i tako dalje. Tako da odgovor još jednom je da, skloni su da istražuju nove prilike u poslu.
Da, žele, ali da li znaju kako? Pretpostavljam da tu je ona spona sa vama, a vi ste ti koji možete da ih uputite, da im date sve relevantne informacije, a s druge strane pretpostavljam da se suočavi sa problemom nedostatka novca, jer svako pokretanje biznisa iziskuje dosta dobru podršku u tom smislu. Dakle, šta je ono što oni najpre moraju da znaju i u čemu im vi stojite na raspolaganju u tom prvom koraku?
Da. Ako bi vam neko rekao da zna kako se pravi biznis, to ili živi u iluziji ili pokušava da vam kaže nešto što nije istina. Niko ne zna šta je tačan recept i cijela lepota je zapravo u tom putu. Svi znaju osnove, važno je da razumiju šta je osnova onoga čime žele da se bave, sve ostale stvari koje zapravo preduzetništvo i razvoj jednog poslovnog poduhvata nosi sa sobom. Neki iskustva mogu da se nauče, neka moraju da se osete na svojoj koži, ali mi se trudimo, između ostalih stvari, da upravo udruženje bude mesto gde mogu da se dobiju neki, kako bih rekao, tips and tricks, kako da se neke stvari, da se neki koraci preskoče, da se neke dečije bolesti izbegnu, i to zapravo jeste udruženje mladih privrednika Srbije, mesto razmene ideja, iskustava, podrške međusobno. Mi molimo da kažem da su mi okruženje u kojem vlada poverenje, gde možete dođete da podelite svoju dilemu, izazov s kojim se suočavate, da za njega potražite podršku i pomoć, ili zašto ne da se pohvalite nekim dobrim stvarima koje se dešavaju. I upravo ta naša, da kažem, diverzitet naših članova, koji su i različitih faza razvoja kompanije, od početnika do onih koji već ozbiljno radi, naslednika porodičnih kompanija koji su onako u posebnom krugu problema, dok sa druge strane dolazi iz različitih industrija, od poljoprivrede, proizvodnje, pa sve do IT-a, različitih vrsta usluga. Taj toliko različito okruženje je zapravo vrlo plodno tle za razmenu i to je najveća vrednost koju ljudi vide kada dođu kod nas. Mi organizujemo različite događaje, edukacije i slično, ali kada pitamo neko šta ti je najveća vrednost udruženja, on kaže Sada vidim da nisam jedini ko ima taj problem i mnogo mi je lakše. Osjećam se ravnopravnije. Osjećao sam se kao da ja nešto dodatno ne valjam, da nešto ne znam da uradim i slično. Sada vidim da ima drugih ljudi koji dele isti izazovi i radimo nešto zajedno. Druga stvar je zapravo ta da kažu, naročito ako jako mladi krenu u poslu, pričam 19, 20, 21 godina, ja ne s kim da razgovaram o ovim stvarima. Moje društvo još uvek nije, ne interesuju ih te teme, sa druge strane kod kuće me ne razumeju, naročito ako sam u nekom digitalnom biznisu i slično, i onda je to nešto što ljudi vide kao najveću vrednost. Pitali ste mi za nedostatak finansiranja. Uvek ulazak u nove poslovne poduhvate zahteva neku investiciju. Jako se teško razvija biznis potpuno ni iz čega, bilo to vreme koje opet moramo da izdvojimo u odnosu na to da radimo nešto, da zaradimo platu, bila to neka veća investicija. Trenutno moram da kažem da se dešava da je kapital dosta dostupniji, početni, naročito u kontekstu privatnih investicija koje se sve više događaju. Nije to naravno dovoljno, mnogo više može, ali mislim da finansiranje u ovom trenutku nije najveći problem. I sa strane nekih državnih programa, sada i za inovativne projekte startup kompanije, ali i za preduzetnike, poljoprivrednike i slično, ali i sa strane privatnih investicija. Dakle, nije sjajno, ima prostora da bude dosta bolje, ali rekao bih da nije najveći izazov. Uh-huh.
Da li imate mogućnosti na koji način njih povezujete sa domaćim i stranim kompanijama? Pretpostavljam da je to vrlo, vrlo korisno za neki, pogotovo ako se bave nekim biznisima koji su kompatibilni sa onim što se radi u tim kompanijama.
Apsolutno, partnerstva su nam najvažnije. Generalno ono što mi želimo da promovišemo kao udruženje na prvom mjestu je vrednost dati reči u poslu, da onaj koga upoznaš unutar udruženja ili u našoj mreži drugih biznis organizacija, drugih međunarodnih organizacija koje okupljaju sličnu ciljnu grupu, je to da znaš da taj neko neće prevariti, a može da se osvrneš tako. Tako da u tom kontekstu nama je jako važno da budemo most između naših članova i drugih aktera u privredi, u inostranstvu i slično, time što ćemo da obezbedimo neko, da tako kažem, stabilno partnerstvo koje svi veruju i da ubrzamo neki proces opet izgradnje poverenja u poslu i slično, pomažemo da se pripreme za sastanke. Generalno sad nas ima 60 članova na već udruženju, mi imamo zajedničku online grupu komuniciramo i gde uvek neko može postaviti pitanje, potrebno mi je ovaj partner, da li među nama ima nekoga, da li je to dobavljač, klijent, nevažno, savjetnik, konsultant, može da bude bilo šta, ili kaže dobro, da li imamo u široj mreži nekoga s kim bih mogao da se upoznam. Evo, imamo sjajnih priča i među članovima udruženja, da su oni počeli da sarađuju, napravili zajedničke kompanije i slično, toga da su se zajedno povezali, pomogli jedni drugim u izvozu, nabavci nekih komponenata i tako dalje, tako da upravo to povezivanje najveće vrednosti, mi to radimo vrlo intenzivno, što po potrebi ad hoc, što u nekim našim redovnim aktivnostima, okupljamo se barem dva puta mesečno na različitim događajima i tako dalje.
Najveću težinu ipak ima ono što država može da ponudi, da, što kaže, stane iza nečega, ili bar te neke institucije poput Privredne komore. Da li u tom smislu znamo da je država prepoznala potrebu da pomogne finansijski, da subvencionišete neke prve poslove i početak nekih malih biznisa. Da li u tom smislu mladi znaju, su upućeni u ono što im je na raspolaganju, i drugo, koliko vi možete da ostvarite saradnju sa tim nekim zvaničnim državnim institucijama da bi se možda ta podrška još intenzivirala?
Prvo, rekao bih da je jako važno napraviti razliku između malih privrednika i malih kompanija, to je novih biznisa i mladih u biznisu. Što je veliki razlog, mladi u biznisu nisu još uvek prepoznati zvanično u dokumentima, strategijama, tako da jako smo imali vrlo dobre projekte do sada gde smo istraživali koje su to specifičnosti sa kojima se oni suočavaju i slično, tako da imali priliku da ih prezentujemo, pričamo o tome da je to na neki način prepoznato, kažem, još uvijek nije deo nekih državnih dokumenta, strategije i tako dalje, ali moram da kažem da gde god smo pokucali na vrata da sa nekim razgovaramo, uvek su nam otvorena vrata. Nikad nismo naišli na to da nam se zatvore vrata ili da ne možemo da dođemo do nekog s kime smo želili da pričamo. Nama je generalno mnogo više fokus na, kako bih rekao, to saradnju među članovima, razumijevanje njihovih potreba i da vidimo kako na njima možemo da pomognemo. Mi imamo vrlo ažurnu listu svih programa podrške kompanijama generalno, zapravo, i on to je našim članovima na raspolaganju. Mi možemo da ih pomognemo kontaktom, možda pripremi neke dokumentacije i slično. Tako da, eto, to bi bio.
Krovna organizacija mladih je nedavno uradila jedno istraživanje u kojem se navodi da najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu. To istraživanje sadrži nekih 15 preporuka za unapređenje razvoja preduzetništva. Šta biste od toga izdvojili i šta je upotrebljivo, na čemu bi se moglo raditi?
Da. Moram da priznam da nisam video tu publikaciju KOMS-a, neko od mojih kolega je učestvovao sa njima na diskusiji na tu temu. Što se tiče nedostatka prilika za zapošljavanje, ja verujem da to u velikoj meri zavisi od sredine. Moramo da priznamo da postoji velika centralizacija poslovnih prilika. Mi imamo članovi svih delova Srbije, od Subotice do Leskovca i tako dalje, i imamo vrlo dobru komunikaciju i ne mogu da kažem da se vidi razliku toliko u kvalitetu između ljudi koliko se vidi u razlici u da kažem dostupnosti poslovnih prilika. To uključuje i prilike za neki business to business, kako se to kaže, odnos i nalaženje klijenata za razvoj sopstvenog nekog preduzetničkog poduhvata, ali uključuje i prilike za zapošljavanje, mislim, naročito u kontekstu IT industrije i...
Da, to sam treba pitan, za koje oblasti postoji najveći interes?
Pa rekao bih da ja i ti trenutno, mislim, vrlo jedno, da kažem, živo tržište u kome se stvarno stvari dešavaju neverovatnom brzinom, u kome stalno mora da se napreduje, da se šire kapaciteti. Još uvek smo daleko od toga da je zapravo iskorišćen sav posao koji postoji, pa sad imamo nekog viška. Tako da je to sa te strane. Samo bih se vratio malo pre na KOMS-u istraženje, taj nedostatak prilika. Vrlo je važno da naročito kompanije koje to sebi mogu da priušte pogledaju malo Inovam Beograda u nekom kontekstu. Evo sada znamo da, opet sad se vraćam na IT, ali jedna kompanija koja se bavi naprednim tehnologijama određenim, za učenike koji završe srednju školu u istočnoj Srbiji organizuju par meseci kampove gde oni uče kako time mogu da se bave i odmah dobijaju projekte na kojima mogu da rade. IT je, da kažem, vrlo plodno tle, relativno lako tako nešto raditi zbog ono svega zašto se dešava virtuelno, ali verujem da slični modeli mogu da se primene u različitim industrijama, tako da se i s jedne strane razvijaju veštine, da se izjednačavaju prilike koje postoje za mlade ljude.
Da ne bude nešto dostupnije onima koji žive u Beogradu ili Kragujevcu nego u nekom Vranju, Leskovcu.
Tako je, na žalost to verovatno mora da bude tako, ne treba da živimo u iluziji da sada svuda sve može da bude jednako, ali mislim da postoji dosta prostora da se neke stvari da se decentralizuju, zapravo izmeste iz najvećih centara.
Da, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Ono što je meni utisak da ste i vi vrlo mladi i da imate prosto neki integritet kad govorite o ovakvim stvarima, reklo bi se da ste zaslužili dosta poverenja ljudi sa kojima sarađujete. Želim vam puno sreće u daljem radu i pratit ćemo šta radite i biti na raspolaganju da pomognemo onoliko koliko je moguće medijski podržati ovakve akcije. Lazar Lekić iz Udruženja mladih privrednika bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam. Look at me, it really was not easy, but I can breathe.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je svakim danom sve teža. Brojevi preminulih i novozaraženih sve ne smanjuju, a u velikoj meri obolevaju i najmlađi. Lekari su saglasni da COVID propusnice, čije je važenje 3 sata, neće imati efekta. Vlada će na današnjoj sednici doneti i posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da uz COVID propusnice traže i lični dokument sa fotografijom. Zbog sve više obolele dece, iz kriznog štaba najavljuju mogućnost da se od ponedeljka pređe na online nastavu. U pitanju su starija školska deca, 7. i 8. razred i srednjoškolci. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će pandemija COVID-19 trajati godinu dana duže zbog nedovoljne distribucije vakcina siromašnim zemljama. Posle 4 mjeseca karantina Melbourne se otvara nakon što je više od 70% stanovnika primilo drugu dozu vakcine protiv korone. Bela kuća je saopštila da će uskoro moći da se vakcinišu i deca od 5 do 11 godina. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu i 80-godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Kod spomenika 503 služi se moleban uz prisustvo i predsjednika Aleksandra Vučića. Prenos velikog školskog časa, mirovne manifestacije posvećene civilnim žrtvama streljanja je na drugom programu naše televizije. U Briselu je za danas najavljen prvi sastanak radne grupe eksperata Evropske unije, Beograda i Prištine. Bavit će se pitanjima slobode kretanja i registarskim tablicama kako bi se pronašlo trajno rješenje o kretanju vozila sa srpskim i tablicama koje izdaju vlasti u Prištini. Danas i sutra u Briselu će biti održan samit Evropske unije, a glavna tema je rješenje energetske krize. Uoči samita predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je članice Unije da smanje zavisnost od prirodnog gasa. Rusija istovremeno poziva Nemačku da što pre izda sertifikat za gasovod Severni tok 2 koji može da poboljša snabdevanje gasom. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u gostima protiv danskog Midtjyllanda u trećem kolu grupne faze Lige Evrope. Meč počinje u 18:45 i možete ga pratiti na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana od 21 čas na svom terenu dočekuju belgijski Gent u trećem kolu Lige konferencija. Prenos utakmice je na talasima Radio Beograda i na našoj televiziji. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu od 18 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 17, a u glavnom gradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo u podne.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Thank you.
11:07, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Rast cena energenata doveo je do poremećaja na tržištima širom sveta. Poskupljenje nafte i gasa pogodilo je kompletnu privredu, a povećanje cena utiče i na svakodnevni život ljudi. Sa energetskom krizom pokušava da se izbori i Evropska unija donošenjem različitih mera, iako na kraju o usvajanju i primjeni novih procedura samostalno odlučuju države članice. O tome će debatovati lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu u Briselu. O mogućim uzrocima poremećaja na energetskim tržištima Unije, posebno Francuske, i rešenjima za magazin na prvom govori naš dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić, a sa njom razgovara Nikola Denčić.
Nataša, kakve su dosadašnje preporuke Evropske komisije za stabilizaciju prilika na energetskom tržištu i kako su reagovale države članice?
Pa, suočena sa eksplozijom cene goriva i cena energije, Evropska komisija dozvolila je privremeno odstupanje od neoliberalnog načela tržište se samo organizuje, pa će države članice Evropske unije moći finansijski da pomogu najugroženijim pojedincima i preduzećima. Iako mnogi tumače stav Evropske komisije, kao na primjer francuski Le Monde, kao otvaranje vrata za reformu evropskog tržišta energije, jer struja poskupljuje u odnosu na cenu gasa, ona je zapravo pomerila samo mali prst, odgovarajući na zahteve država kojima preti socijalna kriza, socijalni bunt zbog skoka cena energije. Da vas podsjetim, prema ugovoru iz Lisabona, koji ima ulogu Ustava Evropske unije, država ne može da se meša u ekonomiju i da interveniše na tržištu. Tržište se samo organizuje. I sad Evropska komisija, videvši situaciju, imala je takve slične situacije i kada je izbila pandemija, ona je odlučila da samo indirektno da saglasnost za odstupanje od svojih neoliberalnih načela. Znači, onako bezvoljno konstatovala je da pravila Evropske unije o državnoj pomoći i o fiskalnim merama ne sprečavaju države članice Unije da pomognu pojedincima i preduzećima najteže pogođenim povećanim računima za gas i struju. I komisija je dala do znanja zemljama članicama Unije da mogu za pomoć da koriste i novac koji će se uliti u državne budžete upravo zbog skoka cena energije, jer ona oporezuje energiju prilikom prodaje. Drugim rečima, neoliberalni model upisan kao doktrinarna obaveza u Lisabonski ugovor kaže da država ne može da se meša u tržište i ekonomiju, ali u isto vreme to je model koji dozvoljava spekulaciju i sa cenama robe koje se neposredno tiču zdravlja, videli smo u vreme pandemije, dozvoljava spekulaciju sa cenama hrane, budućih žetvi i sa cenama energije. I kada dođe do nestašice, zove se država u pomoć, ona ista država čija se preduzeća privatizuju čak i kada dobro posluju. Tako vidimo sada da se i ovoga puta ta ista šema ponavlja.
Da, ovo su neke opšte norme koje trenutno je dala kao preporuku Evropska unija, odnosno Evropska komisija, ali evo da pređemo možda i na neke konkretnije primjere. Evo, dakle, primjer Francuske, koje to mere zvanični Pariz trenutno predlaže kako bi se rešila novonastala kriza i poskupljenje energije?
Pa 20 zemalja Evropske unije, među kojima su Francuska, Španija, Grčka, Holandija, najavile su mere snižavanja PDV-a i pomoć najsiromašnijim domaćinstvima, kao i subvencije za preduzeća i blokiranje cena. Francuska vlada poslaće energetski ček od 100 evra svim skromnijim domaćinstvima, a sada se najavljuje ček za gorivo. I navodno, juče, vidimo, u Skupštini je bila rasprava, ovde u Parizu, navodno vlada će sniziti takse na gorivo. I francuski mediji komentarišu da predsjednik Macron svakako nije zaboravio, i to je sasvim sigurno, da je upravo poskupljenje goriva, odnosno nametanje dodatnih taksi na cenu goriva, bilo povod za demonstracije žutih prsuka, kojih se verovatno sećate. To su bili spontani socijalni protesti građana od oktobra 2018. koji su tokom više meseci blokirali zemlju. Evropska komisija također podsjetila da se za godinu dana u državne budžete članica stilo ukupno 11 milijardi evra prihoda od trgovine, dakle, u onim dozvoljenim ugljen dioksidom. Dakle, to je tržište na kome industrija kupuje tone ugljen dioksida u skladu sa načelom zagađivač plaća zagađivanje. Znači, ja ću zagađivati toliko i toliko i ja idem na to tržište emisije ugljen dioksida i kupujem pravo da zagađujem toliko i toliko. Dakle, od tog novca komisija izračunala, slilo se ukupno 11 milijardi evra prihoda. Drugim rečima, eto, ipak je taj sistem dobar. To je otprilike negde poruka, jer zapravo sa svim ovim događajima, bilo da je pandemija, bilo da je bila finansijska kriza pre toga, bilo da je sada energija, mi vidimo u stvari jedno dovođenje sistema u pitanje, jer sve se češće zove država da interveniše, što je totalno, kako da kažem, nepropisno kada se uzme u obzir tekst Lisabonskog ugovora.
Ali jedan od uzroka za aktuelno stanje na svetskom tržištu energije jeste i, dakle, podsticaj da se sve više koriste obnovljivi izvori energije, a činjenica je, dakle, da su oni koje i danas se najviše koriste u principu i najveći zagađivači, ali i jesu u ovom trenutku najisplativiji. U kom smeru bi ta priča mogla da se odvija ukoliko uzmemo u obzir potrebu da se aktuelna kriza reši?
Pa, Nikola, ovo je interesantno. Ta priča ide u nuklearnom smeru. U smeru afirmacije ponovne nuklearne energije, što do sada nismo mogli da čujemo, kako da kažem, tako glasno. I zapravo čitava spekulacija deluje, kažem deluje, ne možemo sada da imamo dokaze eksplicitne, zapravo deluje kao ciljana u tom smislu da se ponovo rehabilituje, prilično ozloglašena zbog Černobila, zbog Fukušime i zbog stalnih incidenata, evo recimo ovdje u Francuskoj, nerešenog problema sa otpacima nuklearnim iz nuklearki, dakle jedna kompromitovana energija da se sada da dobije jedan novi ugled. Jer evo šta se dogodilo. Dogodilo se da s jedne strane tehnologija potrebna za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora još uvek je u povoju i da će biti potrebno više decenija da bi mogla da zameni prljavu tehnologiju iz fosilnih izvora. S druge strane, kako i upozoravaju Francuska i Španija, javno mnenje prestaće da podržava energetsku tranziciju i prelaz na obnovljive izvore ukoliko zbog te tranzicije cena energije bude rasla i bude nam hladno i ne možemo da se grejemo i moramo da biramo između toga da li da kupimo hranu ili da platimo grejanje. Dakle, u tom kontekstu Francuska je sada kao vodeća nuklearna civilna sila u Evropi videla političku priliku da krene u kampanju promocije atomskih izvora energije. Francuska, da vas podsjetim, ima 58 nuklearnih reaktora. Znači, to je zemlja sa najvećim brojem nuklearnih reaktora i najvećim brojem nuklearki. I vidimo sada da propaganda nuklearne industrije, koja je godinama organizovala objavu apokalipse zbog zagrevanja, emitovanja ugljen dioksida kao jedan apokaliptični prosto problem, e sada odjednom otvorio se prostor slobodan za zagovornike nuklearki, koji su sad nastupili kao spasioci, jer na čelu sa predsjednikom Macronom, koji je nedavno održao govor u tom smislu, on se orijentisao na nuklearke, nuklearnu energiju, i dakle, oni nastupaju kao spasioci jer nuklearne centrale ne emituju mnogo ugljen dioksida. I u ovoj kampanji nuklearke su predstavljene kao novi čisti izvor energije, to smo mogli vidjeti u tom govoru predsjednika Macrona pre jedno nedelju dana. Dakle, one su dakle predstavljene kao nove i čisti izvori energije, novi izvori energije, jer je reč o mini nuklearkama, reaktorima koji će se skapati u fabrikama, neće čak biti potrebno ni gradilište, pa ćete da ih vozite posebnim konvojima tamo gde treba. A dakle, predstavljaju se isto kao čisti izvori energije, to je prosto cinizam, jer emituju veoma male količine ugljen dioksida. Znači, emitovanje ugljen dioksida, to je jedini kriterijum za prljavštinu jedne energije, pritom promoteri nuklearke zajedno sa predsjednikom Francuske ne pominju nerešen problem odlaganja radioaktivnih otpadaka iz atomskih centrala koji će zračiti više miliona godina, jer kao što smo svi učili u gimnaziji, uranijum nije stabilni element i potrebno mu je 3 do 4 miliona godina da se stabilizuje. I dakle, sve to vreme događa se radioaktivno zračenje. Tako da sada na dnevnom redu ovog samita koji danas počinje i sutra će trajati šefova država i vlada u Briselu, dakle, naći će se i tema nuklearne energije. I bez sumnje, ponovo ćemo čuti različite odgovore na pitanja ko je odgovoran za eksploziju cena energije, da li Rusija, koja koristi gas kao političko oružje, da li Azija, čiji je ekonomski oporavak posle pandemije je bio brži nego što se očekivalo, i da li Evropa, koja je liberalizovala tržište energije, pustivši ga, kako kaže neoliberalna doktrina, da se samo organizuje. E sada, još da dodam da postoji izvestan spor u ovim brojnim podelama u samoj Evropskoj uniji, postoji spor oko toga da li treba u stvari blokirati cene, da li treba da zemlje Evropske unije, kao što je sada bio slučaj sa vakcinama, zajednički kupuju energiju. I zemlje kao što su Španija i Francuska, one su to predložile, da se energija zajednički kupuje, međutim problem je opet doktrinarni i sistemski. Energiju ne kupuju zemlje članice, ni Evropska unija, već snabdevači. A snabdevači, jer je tržište slobodno, zatim svoju robu prodaje kome hoće, odnosno onome ko plati više, na primjer, kineskim klijentima. I zemlje sa severa Evrope, na čelu sa Holandijom i Nemačkom, i dalje zagovaraju neoliberalno načelo, dakle, tržište se samo organizuje, nema organizovane kupovine evropskih klijenata koji su grupisani, pa da onda Evropska komisija kupuje i tako dalje. A sa druge strane, kažem, su zemlje koje su sklonije, to su latinske zemlje, koje su inače i teže pogođene, jer i teža je njihova ekonomska situacija i veliki su njihovi deficiti. To je slučaj Španije, to je slučaj Italije, to je slučaj Francuske.
Nataša, hvala na ovom razgovoru. Svakako ćemo i vidjeti u narednom periodu koliko su svi ovi predlozi za rešavanje aktuelne energetske krize održivi. Za magazin Na prvom govorila je Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela.
Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Siđi do reke, večera.
koja pokušava da predvodi zelenu revoluciju očigledno je nedovoljno spremna za predviđenu dinamiku napuštanja fosilnih goriva. Alternativni izvori nisu dovoljno kapaciteta za potrebe građana i industrije, a još uvek se luta i po pitanju kriterijuma koje treba da zadovolji zelena energija. Čuli smo u prethodnom razgovoru da je Pariz na sto stavio novu ideju o promovisanju nuklearne energije kao zelene. I u Srbiji se sve češće čuju glasovi da bi trebalo ukinuti moratorijum na izgradnju nuklearki. Šta je od svega ovoga realno i moguće, a šta nailazi na neprobojan zid zaštitnika životne sredine? O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa mojim gostom, doktorom Đorđem Lazarevićem iz Nuklearnih objekata Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste nam gost i sagovornik o ovoj priči, onako intrigantnoj, ali važnoj temi.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Većina evropskih zemalja se posle tragedije u Fukušimi odlučila za gašenje nuklearnih postrojenja, a sad kad se shvatilo da cilj zelene tranzicije podrazumeva mnogo velike investicije u obnovljive izvore energije, mnogi su se uhvatili za glavu i počelo je to neko predomišljanje. Kakva je situacija u Evropi?
Jeste, značajno je doprinulo u usporavanju tragedije u Fukušimi i pre toga dve takođe važne tragedije koje smo imali sa nuklearnim elektranama na ostrovu Tri milje u Americi i u Černobilu u Ukrajini, odnosno tadašnjem SSR-u, i to značajno doprinelo da se preispita uopšte upotreba nuklearne energije u dobijanje električne energije. Najpre Nemačka je od 2011. kad je došlo do tragedije sa 17 reaktora i nekih 35-40% dobijanja struje iz nuklearnih elektrana svela na trenutnih 6, pritom će ih ugasiti i tih 6 po planu do 2022. godine. S druge strane imamo zemlje koje i dalje upotrebljavaju nuklearne elektrane za dobijanje električne energije, tu u značajnom procentu, kao što je primjer Francuska, koja je ovih dana i predvodila tu inicijativu da se nuklearna energija uvrsti u takozvanu zelenu energiju, odnosno zelenu aktivnost. Po definiciji u tome su je podržale i druge zemlje koje koriste nuklearnu energiju u Evropskoj uniji, a koje takođe planiraju i nove elektrane. Tu pre svega na naše komšije, mislim, a to je Mađarska, tu su Slovačka, Češka, pa čak i Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rumunija, podržani su čak kasnije i od strane Holanđana i Estonaca. Dok s druge strane, oni koji se protive tome su i dalje Austrijanci, Nemci, pomenuti Danci.
Da, samo da su jaki ti pokreti zaštitu životne sredine.
I da. Lakši načini za dobijanje električne energije iz obnovljivih izvora energije poput vetra i sunca.
Kod ovih zemalja koje se na neki način zalažu za opstanak i proširenje tih nuklearnih kapaciteta, je zapravo proizvodnja nuklearne energije pitanje dugoročne energetske stabilnosti, pogotovo u ovakvoj situaciji. Te zemlje i inače imaju veliki udeo električne energije proizvedene upravo u nuklearnim elektranama.
Jeste. Evropa se nalazi u sred energetske krize, gde su nestašice snabdevanja dovele cene prirodnog gasa i cenu električne energije do rekordnih nivoa, što je poremetilo i tržište i pritislo potrošače i nateralo čak neke fabrike da se zatvore. Nuklearna energija je bazna energija, pristupačna, stabilna, čisti, nezavisan izvor energije i Evropi bi sigurno dugoročno mogao da obezbedi veću energetsku sigurnost.
Ali da li ispunjava kriterijume da uđe u red te zelene energije?
Ja ću navesti zapravo šta je Evropska unija uradila po pitanju definicije tih zelenih aktivnosti. Ona je zapravo definisala koje su to aktivnosti koje doprinose ispunjavanju klimatskog, odnosno ekološkog cilja koje je Evropska unija postavila, i s tim u vezi da li nuklearna energija zadovoljava te kriterijume, angažovala svoj zajednički istraživački centar Evropske unije da uradi studiju o proceni uticaja nuklearne energije na stanovništvo i okolinu i njen doprinos. I prema toj studiji zaključak je da ne postoji naučni zasnovani dokaz da nuklearna energija nanosi više štete zdravlju ljudi i životnoj sredini u odnosu na druge tehnologije dobijanja električne energije koje jesu svrstane u zelene aktivnosti po ovoj definiciji. To je još u aprilu, tada su se pobunile ove pomenute pet zemalja da to treba još jednom preispitati. Trenutno je ta studija na reviziji i pregledu od strane grupe eksperata za zaštitu od zračenja i uopšte upravljanje radioaktivnim otpadom i u okviru naučnog komiteta koji ispituje rizike po zdravlje i uticaj na životnu sredinu da daju svoje mišljenje o ovoj studiji. Nakon što se dobiju sva tri mišljenja, Evropska unija će onda doneti verovatno onu odluku koja će najpre konsenzusom biti postignuta. Za sad smo najbliži tome da nuklearna energija bude proglašena.
Ono što je problematično je da taj novi koncept, zapravo pristup, treba da se gradi na temeljima onoga što je neko iskustvo iz Černobilja, Fukushime, da ne pominjemo Hirošimu i Nagasaki, druge vrste problema. Koliko je dakle realno da se na tim temeljima gradi novi pristup, imajući pre svega u vidu taj problem sigurnosti? Ona možda teoretski ne utiče na životnu sredinu i na čoveka dok se nešto ne dogodi.
Apsolutno, posle svih ovih događaja koje ste pomenuli, u naučnim krugovima je promenjena filozofija kad je pitanju strategije prema nuklearnoj sigurnosti, i to mogu da kažem da me kao čovjeka koji pripada grupi koja se bavi nuklearnom sigurnošću veoma raduje. Čvrsto je postavljeno načelo, znači nikad više ne postoji šansa da bi se na planeti više izgradile elektrane kakve su bile u Černobilu i Fukushimi. Neće se, znači, sasvim sigurno takve elektrane više graditi. Trenutno se grade reaktori iz generacije 3+, preostali reaktori iz te druge generacije su konsolidovani, njihova nuklearna sigurnost je dovedena do najvišeg mogućeg u ovom trenutku nivoa. Postavljeni su postfukušimski zahtevi koje su morale sve te elektrane da zadovolje, ispune, kako bi se vratile u rad i na mrežu. Tako da možemo da kažemo da tako nešto ne bi moglo svakako da se ponovi što nam se desilo, jer je to i u značajnoj meri usporilo dalje korišćenje nuklearne energije u proizvodnje električne energije i otežalo, da kažemo, zadovoljavanje potrebe čovečanstva za energijom u ovom momentu.
Ako sam dobro razumela, i ti reaktori starijih godišta i ranijih prvih generacija će morati da zadovolje sve te najviše standarde sigurnosti. Je li to realno?
Jeste. Prosto ne bi bili vraćeni na mrežu, bilo i oni koji su bili primorani da budu ugašeni zato što nisu mogli te kriterijume koji su izvodljivi, nisu baš svi postfukušimski, ali oni koji su izvodljivi i koji će zasigurno onemogućiti ono što se desilo u Fukushimi. Znači, jak potres, tsunami, poplava, da nema mogućnost da se, iako su u Fukushimi, tek da podsjetim, reaktori bili ugašeni, smireni, međutim taj poplavni talas je onemogućio spoljašnje napajanje za elektranu i onemogućio dizel agregate da preuzmu odvođenje za ostale toplote, odnosno hlađenje reaktora, i to je dovelo do topljenja jezgre, kasnije eksplozije. te se na tome poradilo da sve i da takvog udarnog talasa bude i u isto vreme tsunamija tamo gde je to nažalost moguće, obezbeđeno su način preuzimanja odvođenja te zaostale toplote kako ne bi došlo do topljenja reaktorskog jezera, a onda i eventualnog curenja u životnu sredinu i ubrzavanje života ljudi.
I sad nekako dolazimo i na domaći teren. Kod nas i dalje važi moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, ali mi smo u krajnjem slučaju okruženi nuklearkama. U našem okruženju ih ima, vi ćete mi reći koliko, ali dosta, desetak čini mi se. I ovih dana čujemo te neke glasove da bi taj moratorijum trebalo ukinuti. E da vidimo gde smo mi u svemu tome.
Što se tiče broja reaktora u našem okruženju, čak možemo da kažemo da ih ima i više od 10, ako uzmemo neki prečnik od 500 km naše granice, imamo i tuno, u taj prečnik bi ušla i Češka sa 6 svojih, 4 u Slovačkoj, imamo 4 u Mađarskoj, imamo 2 u Rumuniji, 2 u Bugarskoj, Krško, pa to je dosta veći broj, 10, neki da, 17, da. Sam dobro izračunao. Tako da jesmo okruženi sa dosta nuklearnih elektrana, sa dosta reaktora, ali jeste i na snazi kod nas moratorijum koji, što se nas tiče u ovoj oblasti, apsolutno poštujemo, međutim taj moratorijum nam ne zabranjuje da radimo istraživanja u oblasti nuklearnih tehnologija, koje se svode upravo to na korišćenje složenih programskih paketa za analizu nuklearne sigurnosti elektrana, pogotovo ako je u planu izgradnje neka u okruženju, onda je neophodno dati mišljenje i pogledati studiju uticaja na životne sredine sa te stručne strane. Tako da je jako važno i to da i dalje imamo tu neku bazu znanja u značajnoj meri.
Ali mi smo tu negde, čini mi se, izgubili korak, jer se kod nas ni stručnjaci ne obrazuju na fakultetima za tu struku, bar ne onako kako bi možda trebalo da bi bili u tom nekom prvom redu.
Jeste, nije da nemamo da se obrazuje pre svega na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, međutim sigurno ne u onoj meri koja bi to bilo potrebno. Međutim, to stvarno zavisi od strategije zemlje. Ako bi se jednog dana, ili ako se već sada razmišlja o tome da se jednog dana gradi i elektrana kod nas, trebalo bi, kao što mnogo košta ulaganje u nju, tako mnogo košta i ulaganje u bazu znanja, odnosno kadar koji bi sutra bio vodio tu, upravljao, odnosno operator na elektrani, ali i u kadar koji bi radio ove pomenute analize nuklearne sigurnosti, koristio alate, pomenute složene programske pakete koje nije ni moguće ako nemate nuklearnu elektranu u zemlji lako do njih doći. I sigurno kad bi se odredio i onaj isporučilac tehnologije, odnosno od koga bi bila eventualna elektrana u planu da bude kupljena, tamo u zemlji isporučioca verovatno jedan veći broj ljudi otišao na specijalne obuke za upravljanje nuklearnom elektranom, a isto tako i oni ljudi koji bi radili na analizi nuklearne sigurnosti, pre svega za one eksperimente koje ne bismo mogli da izvodimo na živoj elektrani, već za to postoje simulatori i načini kako se analizira.
Ali da budemo realni, to je jako skup poduhvat i pitanje je da li bismo mi uopšte mogli presega iz svojih sredstava, i pitanje da li bismo dobili u tom smislu podršku, jer je, čini mi se, red onih koji bi možda pre nas krenuli u taj poduhvat bio mnogo dugačak.
Jeste, nuklearna elektrana ima skupe te kapitalne troškove njene same izgradnje. Ona se kreće negde oko, kažemo, za jednu klasičnu elektranu 1000 megavata 5 milijardi evra ili dolara. nije ni važno s obzirom na malu razliku. To, to jeste skupa investicija, ali kasnije njeno održavanje i potrošnja goriva je čini komparativnom sa drugim vidovima dobijanja električne energije, na primjer iz prirodnog gasa, koji je ovih dana tema zbog naglog skoka cene. Sigurno da postoje kod nas eksperti finansijski koji bi mogli da urede analizu i sigurno da postoje načini kako bi moglo da se dođe do tih sredstava i eventualno izgradnje nuklearne elektrane. Naravno, treba sagledati primere kako je to ovih dana uradila Turska, Belorusija, koje grade, koji su to krediti, mogućnosti sa eventualno isporučenicom tehnologije, a i to je jedan od kriterijuma prilikom kupovine, odnosno tendera, da kažem, nuklearne elektrane, da je pre više od 20 kriterijuma, postoji jedan od veoma značajnih i taj ekonomski.
A da li bi možda bilo zgodno rešenje da se kupi udeo u nekoj od elektrana u okruženju, pa da možda na taj način obezbedimo, ajde kažem, tu energetsku stabilnost, a da prosto ne ulazimo u ovako rizične i skupe projekte kakav bi bio gradnja?
Ako me lično pitate, ja sam više za to da idemo možda i na ove nove male modularne reaktore sa manje snage, samim tim i manjom cenom. A zašto? Pa prosto da ovladamo i tehnologijom, da ovladamo znanjem koje nosi nuklearna industrija. Na kraju i ta izgradnja nuklearne elektrane bi angažovala i druge naše sektore, građevinski, naše ljude. Ovako, ako uzimate udeo u nekoj od nuklearnih elektrana u komšiluku, svega toga ste lišeni, a za budućnost dugoročno treba razmišljati, ako u ovom trenutku imamo malu i ovladamo tehnologijom i znanjima, sutra bismo mogli da imamo veću i tako dalje. Tako da sam lično više za to da idemo na izgradnju nuklearne elektrane, da li ovo konvencionalnog, velikih ovih tipa ili ovih malih modularnih reaktora koji...
Ali i bez elektrane imamo problem odlaganja radioaktivnog otpada. Kako bismo to rešavali?
I to nije problem. I to je nešto što je rešivo. I nije to, nisu to velike količine otpada koje iz nuklearki dolaze. Mnogo veće su količine ovog što imamo na pepelištima od termoelektrana i što imamo od kopanja rude, ostavljene zapuštene delove zemlje, nenaseljive više. Tako da i to je rešivo i to se također rešava prilikom pripremanja strategije i eventualno donošenja odluke o kupovini nuklearne elektrane, zapravo gde bi se taj otpad odlagao koji ostaje iza njegovog korišćenja i postoje mogućnosti čak i njegovog deportovanja, vraćanja u zemlju porekla kao jedna od opcija koja naravno podiže cenu, ali je i to pitanje rešivo.
Najljepša hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali i postavili smo ih na neki način kao temu za razmišljanje delu javnosti do kojeg dođe ovo o čemu smo mi pričali. Dr. Đorđe Lazarević iz Nuklearnih objekata Srbije bio je naš sagovornik. Još jednom hvala.
Hvala vam. You are my sun, you are my earth. You didn't know all the ways I love you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Don't it make you sad about it? Show me your love.
told me, keep messing with my head. Should've picked honesty, and you may not have thought it. Don't have to say it. What you did,
I already know.
I'm
down up from him. Now there's just no chance.
You and me,
you and me. Don't ever be.
Oh, don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra, 50 godina, džez plamena.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, u tvojoj bašti. Dram, ti me voziš. Natali Prijović, zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor dr. Dragan Simeunović govori o tome zašto voli knjigu eseja Vladeta Jerotića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskagrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
11.49 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80. godišnicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Tog 21. oktobra 1941. nemačke okupacione snage streljale su blizu 3000 nedužnih ljudi, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije u Kragujevcu u znak sećanja, i ove godine u Šumaricama je održan veliki školski čas. U studiju je moj kolega Aleksandar Milivojević, koji je ispratio sve ove događaje povodom dana sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Aleksandre, šta izdvajamo?
Olja, pre velikog školskog časa održan je moleban pomen stradalima, služio ga je episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom, a nakon toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac kod spomenika Prekinuti let u Kragujevačkim Šumaricama, podignutom na mestu gde se, kako je već rečeno, 21. oktobra 1941. godine, gde su nemačke okupacijone snage streljale đake i profesore Kragujevačke gimnazije. Vence su položili potom i ministri vladi Srbije, predstavnici Skupštine Srbije, Vojske Srbije, verskih zajednica grada Kragujevca, Subnora, ali i učenici i profesori prve Kragujevačke gimnazije. Obeležavanju su prisustvovali i ministri Branko Ružić, Nebojša Stefanović, Darija Kisić-Tepavčević, Gordana Čomić, bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, ali i brojni građani. Takođe, na ovom događaju bili su i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey, potpredsednica Bundestaga Claudia Roth, predstavnici ambasada Poljske, Slovačke, Austrije, Francuske, Belorusije, Palestine i Kazahstana. Ono što je važno reći, to je da se današnji dan 21. oktobar u Srbiji obeležava kao dan sećanja na sve žrtve u Drugom svetskom ratu. To je spomen praktično na 21. oktobar, kada su, kako sam već rekao, nemačke okupacione snage ubile blizu 3000 civila u Kragujevcu, a ono što je najstrašnije u celoj priči, to je da su ubili oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Streljanje je zapravo bila odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana 16. oktobra 1941. na 3. bataljon 749. pešadijskog puka Wehrmachta. I to je, da kažemo, odmazda čuvena nemačka, gde oni kažu za jednog njihovog ubijenog vojnika 50 do 100 streljanih civila. Oni su to u potpunosti ispunili. I prvo okupljanje porodice i rodbine nastradalih u Šumaricama održano je već 1944. godine, a spomen park Kragujevački oktobar osnovan je 1953. upravo sa misijom da očuva uspomenu na streljane nedužne civile, da neguje kulturu sećanja i naravno da širi ideju mira, jer očigledno vidimo šta se dešava kada mira nema. A veliki školski čas kraj spomenika streljanih đaka, koji je počeo i ove godine tačno u 11 časova, u ovoj formi održava se od 1971. godine i kao i svake godine izvedena je poema Duška Radovića Crni dan. Sa hapšenjima civila i da kažemo ono što je prethodilo streljanju u Kragujevcu, počelo se sa već 18. oktobra i sa kupljanjem, da kažemo, civila. Grad je već tog 18. oktobra bio u potpunosti blokiran, a sutradan ujutru počelo se sa masovnim sakupljanjem ljudi. Skoro da nije bilo nikakvog otpora, jer su Nemci dali saopštenje da se radi o nekoj razmjeni dokumenata, da se ništa specijalno neće desiti i da će se svi kućama vratiti još iste večeri, međutim to se nije desilo. Ljudi su odvođeni sa radnih mesta, iz crkava, sa ulica i škola, zatvarani u 4 topovske šupe na periferiji grada, a pre toga su bili pretresani i oduzimani su im apsolutno svi lični predmeti. Neki su uspeli nešto da prošvercuju, pa tako danas u muzeju u Kragujevcu postoji 40-ak oproštajnih poruka napisanih porodicama i najdražima. U barakama nije bilo svetla, nije im data voda niti hrana, a pošto ih je bilo na hiljade u svakoj, skoro da nije moglo ni da se sedne. Držanjem u tim uslovima tokom 24 sata ljudi su dovedeni do očaja kada je streljanje počelo, uglavnom odlazili mirno, želeći da se sve to što pre završi. Prvo je tog 20. oktobra, dakle juče, streljana grupa koja je bila uhapšena ranije, a potom 21. oktobra u 7 sati ujutru u grupama od po 100 ljudi počelo izvođenje ostalih nekoliko hiljada do padina Sušičkog i Erdoglijskog potoka, odakle je bilo teško pobeći, gde su ih čekale grupe od 30 do 50 Nemaca. I na kraju bih završio samo stihovima Krvave bajke Desanke Maksimović, da je to bilo u jednoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu i da je mučeničkom smrću umrela četa đaka u jednom danu.
Ovoj temi vraćamo se i za nekih 20-ak minuta posle pregleda vesti i izveštaja o vodostanju, a sada sledi Srpski na srpskom.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija je izuzetno teška. Godinu i po dana od početka pandemije bolnički kapaciteti su popunjeni skoro do maksimuma. Na lečenju je više od 6700 pacijenata, u najtežem stanju je njih 273, među njima su i deca. Lekari su saglasni da COVID propusnice, čija primjena počinje preko sutra u 22 časa, neće imati efekta. Zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković, ocenio je za RTS da su potrebne jake protivepidemijske mere kako bi se epidemija zauzdala.
Samo na uvođenje takozvanih COVID propusnica neće biti dovoljne da zauzdaju epidemiju u Srbiji, jer ona traje već 2 meseca prilično jakim intenzitetom. Neke poruke koje država želi da kažem na neki način uputi, ohrabri, motiviše ljude da se vakcinišu, neće imati nekog efekta na smanjivanje broja zaraženih i na smanjivanje onog broja ljudi koji se nalazi u bolnicama. Svakako je dobro makar nešto učiniti, ali mislim da efekat toga će biti gotovo nikakav.
Epidemiolog dr. Radmilo Petrović izjavio je za naš radio da je COVID propusnice trebalo doneti pre 2 meseca. Dr. Petrović ipak očekuje da će se jedan broj ljudi odlučiti za vakcinaciju.
Ta vakcinacija koja će početi danas ili sutra, oni koji su se kolebali do sada, oni će steći imunitet posle druge doze tek za jedno 5-6 nedelja. Za to vreme je trebalo da se pooštre mere da bi se smanjila transmisija virusa u smislu nošenja maske u zatvorenom prostoru i smanjiti broj ljudi i ostojanje držati na velikim manifestacijama. Da se na taj način smanji transmisija pre nego što se stvori imunitet kod ovih koji su recimo danas ili sutra vakcinisani.
Sve je više obolele školske dece, pa će tim za praćenje i primjenu preventivnih mjera u radu škola danas odlučiti da li će škole od ponedjeljka kompletno preći na online nastavu, kaže ministar prosvete Branko Ružić. Dodaje da osnovci od 1. do 4. razreda neće prelaziti na online model nastave. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu i 80. godišnicu masovnog streljanja civila, među njima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije u Kragujevcu. Aleksandar Milivojević pratio je veliki školski čas na kojem je održan i moleban.
I da se udostojimo slušanja svetog evanđelja, Gospoda Boga molimo.
Molebanom ispred spomenika prekinuti let u Kragujevačkim šumaricama počelo je obeležavanje 80. godišnjice od streljanja skoro 3000 civila, od toga 300 đaka i nastavnika kragujevačkih škola. Nakon Molebana veliki školski čas koji je počeo poemom Duška Radovića Crni dan. Kragujevačku tragediju najbolje je opisala naša pesnikinja Desanka Maksimović u svojoj Krvavoj bajci. U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočanstvo Svetislava Vujadinovića, jednog od preživalih.
Jedan put je onaj digao ruku i riknuo, fa! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. Kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio dva metka, jedan u nogu, jedan u stomak.
Ispred spomenika prekinuti let vence su položili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, učenici Kragujevačkih gimnazija, ministri vladi Srbije i predstavnici boračkih udruženja.
Srbija je u posljednjih nekoliko godina ostvarila izuzetan ekonomski rezultat, ali i napredak u raznim oblastima političkog i društvenog života, što je i Evropska komisija prepoznala u svom najnovijem izveštaju, konstatovali su predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Bundestaga Klaudija Roth. Saglasili su se da su vladavina prava i zelena agenda jedne od glavnih oblasti u kojima treba dodatno da se radi. Ekonomski oporavak Srbije se ubrzava uz oživljavanje privatne tražnje i povećanje ukupnih investicija, ocenila je Svetska banka u najnovijem redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan. Prognoza je da će stopa rasta Srbije dostići 6% u ovoj godini, nakon čega će se na srednji rok vratiti na nivo od oko 4%. U Briselu je za danas najavljen prvi sastanak radne grupe eksperata Evropske unije, Beograda i Prištine. Bavit će se pitanjima slobode kretanja i registarskim tablicama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pojasnio je da to neće biti sastanak glavnih pregovarača na tehničkom nivou, već je, kaže, reč o ekspertima, onako kako je dogovoreno sporazumom koji je potpisan 30. septembra.
A to je da se, dakle, formira radna grupa na čijem čelu je Evropska unija, po četiri člana i jedne i druge strane eksperata upravo za pitanja slobode kretanja registarskih tablica. Prvo da se razmotri kako će da funkcioniše i radi sama radna grupa, što je neophodno da bi se došlo do određene faze kada bi se ponudio predlog rešenja koji onda kasnije treba da bude usvojen na visokom nivou.
U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije, a glavna tema je rešenje energetske krize. Uoči samita predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je članice unije da smanje zavisnost od prirodnog gasa. Rusija istovremeno poziva Nemačku da što pre izda sertifikat za gasovod Severni tok 2 koji može da poboljša snabdevanje gasom. Đorđu Joksimoviću danas su vraćene tri maloletne ćerke koje je sud 2015. godine oduzeo. Joksimović je decu preuzeo iz hraniteljske porodice. On je pet puta pešačio iz Kragujevca do Beograda kako bi apelovao na nadležne organe da mu vrate decu. O Joksimovićevom slučaju reditelj Srdan Golubović snimio je film Otac. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. Crveno-beli u Ligi Evrope od 18.45 igraju u Danskoj protiv Midtjyllanda uz prenos na prvom programu naše televizije. Trener našeg šampiona Dejan Stanković smatra da je iskustvo na strani njegovog tima.
Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, ali iskustvo je na našoj strani.
Nešto kasnije, od 21 čas, Partizan se u Beogradu sastaje sa belgijskim Gentom u Ligi konferencija. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojećeg meča.
Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da u ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, željno čekamo ovu utakmicu.
Susret Partizan Gent možete pratiti od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu od 18 do 24 stepena. Trenutno u Kragujevcu i Nišu je temperatura 18 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 20. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 43%, pritisak 1000 milibara, južni vetar duva do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Odsek za prognozu voda, rane najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda daje izveštaj o vodostaju reka za dan 21. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353 cm, Kornojburg 218 218, Bratislava 295 295, Komarno 133 133, Estergom 6565, Budimpešta 122 je 122, Dunafeldvar minus 123 minus 123, Baja 135 135, Mohač 164 164, Bezdan 3 3 cm, Apatin 5 3 53, Bogojevo 6 7 67, Vukovar 6 5 65, Bačka Palanka 87 87, Novi Sad 82 82, Zemun 227 227, Pančevo 262 262, Smederevo 417 417, Veliko Gradište 755 755. Turn Severin 685 685, Prahovo 54 54, Ruščuk 90 90, Đurđevo 22 22, Crna Voda minus 16 minus 16, Brajila 120 120, Drava Botovo 13 13, Terezino Polje minus 330 minus 330, Donji Miholjac minus 71 minus 71, Osijek minus 116 minus 116, Tisa Beč minus 236 minus 236, Vašaroš Namenj minus 191 minus 191, Tokaj 460 460, Solnok minus 221 minus 221, Segedin 92 92, Senta 232 232, Novi Bečej 323 323, Titel 131 131. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 273 minus 273, Gradiška 40 40, Slavonski Brod 78 78, Slavonski Šamac minus 141 minus 141, Sremska Mitrovica 124 124, Šabac 9 9 cm, Beograd 190 190. Reka Kupa, Karlovac 42 42, Una, Novi Grad 10 10, Sana, Prijedor 43 43, Vrbas, Delibašino Selo 91 91, Bosna, Doboj minus 143 minus 143, Lim, Prijepolje 5 5 cm, Drina, Radalj 24 24. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 176 minus 176, Bagrdan minus 3 minus 3, Ljubičevski most minus 349 minus 349 cm. Prognoze vodostaja za 23. oktobar. Dunav kod Bezdana minus 10, Sava kod Sremske Mitrovice 100 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 13 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 20,8, minimalna 5, srednja 13, u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 20,5, minimalna 6,1, srednja 13, u 7 časova u Novom Sadu 6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 22,3, minimalna 10,5, srednja 16, u 7 časova u Zemunu 10 stepeni. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Thank you.
12 je časova i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Vraćamo se temi obeležavanja dana sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Večeras će na drugom programu naše televizije premijerno biti prikazan dokumentarno igrani film Srbija veća od straha, predavanje o tišini profesora Pavlovića. Ovaj film posvećen je obeležavanju 80. godišnjice masakra u oktobru 1941. godine. Na novinarskoj projekciji koja je bila pre nekoliko dana, ključe za tumačenje filma dao je istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida.
Muzej žrtava genocida poželio je da da jedan skroman doprinos ovoj 80. godišnjici na taj način što će tu divnu pesmu Desanke Maksimović, taj čarobni spomenik 503, to kapitalno delo kolege Brkića, zaokružiti jednim polučasovnim dokumentarno igranim filmom koji, nadamo se, a vi ste sada prvi koji su ga videli, na jedan savremen, dostojanstven, sa pijetetom i na činjenicama zasnovan način govori o onome što se desilo pre 80 godina. I pokušava da kod svih nas probudi poštovanje, zahvalnost, znanje o tome što se desilo, da probudi emociju koja je očigledno kod većina nas odavno zamrla kada govorimo o periodu Drugog svjetskog rata i stradanju našeg naroda u tom oružanom sukobu. Imali ste prilike da vidite autentične dokumentarne snimke koji su retko ili nikada prikazivani. Imali ste prilike da vidite fizionomije majki na prvim komemoracijama u godinama nakon streljanja. I čini mi se da su te fizionomije i njihova tuga koja se ocrtavala decenijama na njihovim licima možda i najveća opomena svima nama. Da Kragujevačka, Kraljevačka, Draginačka, Jajinačka i brojne druge tragedije nisu lokalnog karaktera, već da su opšte nacionalnog i svetskog, zašto simbolizuju i predstavljaju tragediju čitavog jednog naroda. Ovaj dokumentarno igrani film, a ovo je prvi dokumentarno igrani film u produkciji Muzeja žrtava genocida, do sada smo radili isključivo dokumentarne filmove, pokušali smo da se osmelimo i da uđemo u jedan prostor koji do sada nije bio naš i nadam se, ja to govorim kao neko ko nema nikakvih zasluga za ovaj film, jer u njegovoj realizaciji nisam učestvovao, nadam se da smo u tome uspeli, o tome će suditi gledaoci i mi smo u prethodnih nekoliko meseci, zahvaljujući podršci Telekoma Srbije, objavili tri kapitalna dela, tri knjige o Jasenovačkoj, o Kragujevačkoj i Kraljevačkoj tragediji, realizovali izložbu o najvećem pojedinačnom ratnom zločinu počinjenom nad kulturnim nasljeđom u čitavoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata, to je izložba koja je u septembru bila u Narodnoj biblioteci Srbije i kruna te naše saradnje u ovom segmentu jeste upravo ovaj dokumentarno igrani film. I on je zbog svog formata namenjen i đacima, odnosno nastavnicima, zato traje 29 minuta da bi mogao da se uklopi u jedan školski čas. Ovaj film, knjige, izložba i sve ono što radi Muzej žrtava genocida, koji je jedan od nacionalnih muzeja Republike Srbije, ima za cilj da sve nas podstakne da pamtimo, a da naše pamćenje bude zasnovano na znanju, na činjenicama i da bude zasnovano na pijetetu i poštovanju prema žrtvama, kako ne bismo obesmislili njihovu žrtvu koja je bila apsolutna.
Vem ćete imati prilike, dakle, da vidite večeras na drugom programu naše televizije sa početkom u 20 časova. Sinoć je održana jedna zanimljiva, jedan zanimljiv događaj, a u vezi je sa Kragujevačkim školskim, velikim školskim časom. To je inače tradicionalna komemorativna umetnička manifestacija koja se tradicionalno održava u Kragujevačkim šumaricama. Održana i danas, govorili smo o tome. Spomen park Kragujevački oktobar ove godine obeležava 8 decenija od streljanja u Kragujevcu, jednog od najvećih zločina nemačke vojske u Drugom svetskom ratu, ali istovremeno i 50 godina od izvođenja prve poeme, posebno pisane za veliki školski čas. Posetiocima ove manifestacije bilo je posvećeno i bdenje, koje se svakog 20. oktobra održava u muzeju 21. oktobar. Tamo je bila na koleginica Biljana Nešić.
Prvi književnik, autor poeme posebno pisane za veliki školski čas je Dušan Radović. Poema Crni dan izvedena je 1971. godine. Reditelj je bio Zdravko Šotra, a kompozitor originalne muzike Konstantin Babić. Ovog 21. oktobra poemu Crni dan je ponovo postavio na scenu reditelj Dragan Jakovljević.
Možda je toliko i značajnije zašto se taj tekst ponovo radi, što je Dušan Radović na neki način postavio neke uzuse, neke mere kako bi trebalo da te poeme izgledaju, kako da se ta manifestacija obeležava nekim književnim delom. U poemama je uvek centralno pitanje morala, o pravdi koja je nedostižna ili neostvarena, i u tom smislu možda čak ovi naši umetnički pokuši jesu neko zadovoljenje pravde na neki način.
Među autorima poema za velike školske čas su naši najveći pesnici Milovan Vitezović, Ljubivoje Ršumović, Mira Alečković, Branko Vrodičević, Jure Kaštelan, Pero Zubac, Oskar Davičo. O stradanju u Kragujevcu pisali su i pesnici iz inostranstva, Richard Burns iz Velike Britanije, Andrej Bazilevski iz Rusije, Ana Santoliquido iz Italije. Svog iskustva iz 1987. godine, kada je izvedena njegova poema Sunce iznad Šumarica, seća se pesnik Dragan Dragojlović.
Mi smo posle ratne generacije bili smo dosta upoznati sa ratom i to tragedijom. Tako da nama nije trebala priča koja je sada mladim ljudima treba o tome, ovo da se priča. I ja sam jedno postarao se da uđem malo u detalje. Šta je bilo, šta je ko rekao, ovi desetnici koji su u barakama čekarne, šta su pisali. I tako da date autentično, znači da ne bude priča koja će biti priča koja neće dotaći nikoga. Ja sam bio počastvan i bio sam zaista nastajao da to dam maksimalno. Jer to je emotivna, dosta emotivna stvar. Vi ne smete da plačete, ali morate da pišete tako da može neko drugi da zaplače.
Akademija pod imenom Velike školske čas prvi put je održana odmah nakon rata 1944. Od 1971. godine formira se savet koji utvrđuje koncepciju, sadržaj i program manifestacije i bira književnika koji će pisati poemu za izvođenje. Poetikom Velikog školskog časa bavio se pesnik i književni kritičar Vladimir Perić.
Tokom godina i tokom promene različitih vidova upravljanja zemljom došlo je i do promena u poetici. Iako su ostale neke značajke koje prate poemu Velikog školskog časa od početka, a to je fenomen žrtve, zatim svojevrsna filozofija zla koja proizilazi iz nacizma i koja uništava čoveka i pretvara ga u sredstvo, mnoge poeme su zadobili svoj mitopoetički momenat i postale su izuzetno simboličko gusto pakovane. Tako da to je u stvari razgovor između svetog i profanog, živih i mrtvih, predaka i potomaka, i to je ono što je obogaćivalo spiralno dela iz perioda u period.
U muzeju 21. oktobar izložene su sve poeme koje su od 1971. do danas izvedene na Velikom školskom času.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Tvoj kanc, novi ofis, tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i jedan tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Thank you.
koje kuda.
U novoj epizodi emisije Koje kuda očekuje vas priča zabeležena u šetnji kroz muzejsku postavku Narodnog muzeja Čačak. Izložbeni predmeti smešteni su u nekadašnjem konaku Jovana Obrenovića, brata kneza Miloša, jednoj od naših najstarijih građevina. Slušat ćete deo emisije autorki Elizabete Arsenović i Mirjane Nikić, koje su stalnu postavku razgledale sa muzejskim vodičem Narodnog muzeja u Čačku, Zoranom Bojović.
Stalna postavka Narodnog muzeja ovde u Čačku se nalazi u divnom zdanju, kažu najstariji stambeni objekat u Srbiji, a to je konak Jovana Obrenovića. Zaista kad priđete zgradi, već odmah vidite taj prepoznatljiv stil jedne raskošne za ono vreme, zar ne dvospratne građevine?
Pa to je dvospratna zaista građevina, podignute 1835. godine.
Za potrebe
Jovana života, Obrenović, da, jeste, da. Života. Ona ima u jednom nivou 130 kvadrata, pa na spratu, pa pravi onako konak, pravi dvor.
A ovi naši u Zemunicama žive ona.
Dobro. Ali Jovan kratko živi u ovoj kući do 1842. godine, kad Karađorđevići dođu na vlast, on sa svim Obrenovićima napušta Srbiju, nikada se nije vratio u konak.
Samo nekoliko godina žive ovde.
Pa od 1835. do 1842. Od pokustva je sve izgubljeno, samo je sačuvan jedan njegov portret, rad Uroša Kneževića, koji čak nije ni vlasništvo našeg muzeja, nego Narodnog muzeja iz Beograda, ali nam pozajmljuju i to je
pa
izloženo.
Pa da možete da prikažete. Ovo je zaista jedan, možemo reći, za ono vremena dvorac.
Pa pravi, tako, dvorac. Mislim, to je kuća cela napravljena pod istočnjačkim uticajem, pod turskim, da kažem, uticajem. U prizemlju se nalazi, u stvari ima podrum u koji se ulazilo s boka, u prizemlju je velika trpezarija za 12 persona, dve odžaklije, pored trpezarije je kafe odžaklije iz koje se dodaje topla hrana, koja se sprema u nekom pratećem objektu, pa iz te kafe odžaklije tako u toplom stanju se dodaje u trpezariju. Odžaklija za momke je ispod sobe Jovana Obrenovića. Oni tu imaju peć koju oni lože iz prostorije, a sve druge peći koje su postojale u kući, i sad još neke postoje, se lože iz hodnika da se ne ometaju oni koji borave.
Da im ne ulaze.
Da, i jeste, i iz praktičnih razloga da se ne prlja, da ne unosi.
A gore su zastavane?
Gore je, znači, Jovanova soba i sobe za članove porodice, za goste, iznad ulaza je dok sad da sede, piju kafu, jedu ratluk, gledaju ko prolazi.
Jeste. A koga je Jovan, dakle, rođeni brat kneza Miloša, koji je ovde bio poslac da bude,
da, jeste, da upravlja ovom oblašću, jeste.
Koga je on imao od porodice u to vreme kad je ovde živeo?
Jovan je bio oženjen krunom i kad se useli u ovu kuću, ona umire. On se ponovo u ovaj ženi, ne prođe ni godinu dana, i Anom Mihajlović, i kaže da se iskupi za to što je tako požurio, nije prošla ni godina, pokloni crkvi jednu veliku sliku koju ćete videti tu u postaji. Jeste,
dobro.
To. A onda posetioci kažu, jao, koliko bi mi tek sliku trebali.
A je li imao dece u ovom
imao
stanju?
Imao je dece, ali deca su, samo ga je jedna ćerka nadživela, živela je negde do otprilike Prvog svetskog rata, on je živeo u Sremskim Karlovcima i umro 1850. godine, sahranjen je u Novom Sadu i tamo na Almaškom groblju, i sad se zna gde mu je ovaj grob i spomenik i to. I eto,
šta je
to.
Ova zgrada kasnije kako je on otišao, ona bila?
Jeste, kuća je menjala i vlasnike i namenu, tu su stanovali i čuvari zatvora i školska poliklinika i administrativna sedišta i svašta je tu bilo, i 1952. godine dato je za muzej. I od tada je bila prvo i uprava muzeja, a sada je, znači, stalna postavka, treća stalna postavka.
A sprema
se četvrta. Da, sprema se i dalje, naravno, kao u svim muzejima. Ova postavka se sastoji iz tri celine. Prva počinje dole u tom podrumu.
Možemo malo da priđemo. Hvala najlepše što ćete malo da prošetate ovim vama poznatim prostorom. Idemo sad u taj podrum prvo, ali tako?
Jesi. To je podrum, u njega se ulazi...
Kameni podrum, jeste, da, kameno stepenište.
Kameni podrum sa tim gredama, na kući ništa bitno nije izmenjeno, samo baš to je, šta je moralo. Prva celina...
I naravno počinjemo od praistorije, jel?
Da, kao u svim muzejima ovog tipa, kreće od tog najstarijeg materijala. Prva naselja su se pojavila u kameno doba, 5000 godina pre naše ere, i tu se vide alatke, sečiva, sudovi, kultovi, zemljoradnje, i tako dalje, to je znači...
Predmeti iz svakodnevnog života.
Jeste, iz svakodnevnog života. Onda dalje, to je znači kameno, dalje ide bronzano doba, neobičan način sahranjivanja u bronzano doba u našem kraju, uglavnom pod Ragačevu su nađeni ti grobovi pod humkama, u koje se u početku bronzanog doba skeletno sahranjuju pokojnici, a kako odmiče bronzano doba i počne da vlada kult sunca i vatre, počinju da spaljuju svoje mrtve i te urne su tu izložene, u koje su oni taj pepeo stavljali, nakit od bronze, ogrlice, narukvice, privesci.
A zašto kažete neobičan način sahranjuju?
Pa neobičan, eto, to je prosto tu...
To su
humke, na primjer 12 do 15 metara prečnika, na sredini do metar i po, i one su tamo pod Ragačevu, kad su naši arheolozi to tragali za tim i iskopavali, onako lako uočite na bregu, nekom vidite te velike humke i sve je to uglavnom odrađeno, tu su znači nalazi iz tih...
A ovo su neki predmeti iz...
To su te urne koje vidite u vitrinama, snimljene prilikom iskopavanja, i to su znači nakit od bronze koji ide pored pokojnika.
Ovaj grob ima neki...
Pa oni tako dok kopaju, oni tako formiraju.
A to je vreme istraživanja. Ovo je maketa neke kuće?
To je maketa rimskih termi koje se nalaze u ostaci u centru grada.
Eto,
baš
malo da
ih vidimo.
A to je Aleksandra
Gojgić. Da, tu priču naši slušalci će ili čuti ili su čuli, zanimljiva je jako da baš u centru grada pronađena su rimska kupatila, očuvana onaj podni, jel tako, nalazi. I što je najvažnije, oni su zaštićeni i mogu da se vide, jel tako?
Da, to može da se vidi.
Svaki posetilac da dođe da vidi, jer su Rimljani mnogo polagali na kupatila, ne samo na čistoću, čuli smo da to bio njihov način društvenog
okupljanja. To su koristili. Ili tu vi možete da vidite na ovoj maketi kako su izgledala ta dekade sa
grejanjem,
podno grejanje, to vi na terenu možete da vidite,
ove stubiće koje su služili za grejanje.
I ovde vidite otprilike kako je to.
Pa da, evo po brojevima su, znači druga, treća, četvrta, peta.
I tu je i prostorija za vežbanje, kao sad
palestru. Baš tako.
Jeste,
vrlo, vrlo zanimljivo.
Rimljani vole lepo, luksuzno, udobno da žive.
Oni su tu imali...
Podno grejanje, cevi za vodu, imali smo ranije izložene i od olova i keramičke cevi za vodu, sad je to sklonjeno, ali znači sve je to funkcionisalo.
I oni su tu imali, prvo se vežba, pa se onda ide u mlaku vodu, u toplinu, na kraju u hladnu. I to je bila vrsta osvežavanja, ali je trajala satima i pričalo se bolje. Kami dobra,
da je tu ugađano. Jeste, tu je, ovo je najvrednije što imamo za ovaj najstariji period, prilozi iz grobova kneza i kneginja. Kad je to pronađeno krajem 50. godina, krajem 50. godina 20. veka, onda je rečeno da su to ilirska plemena. Kasnije se dokazuje da su to tribalska, ali oni žive jedni pored drugih, pa tu sad ima i svega. Ali šta je tu značajno? Da se kaže da ta plemenska aristokratija je toliko moćna i bogata i komunikativna da trguje sa svim okolnim prostorima. I ti prilozi iz grobova su
ove ogrlice danas.
Vidite,
moja slika, ovo možda se danas da se nosi. Ovo je zlatno.
Da.
Izgleda kao današnje one...
Zlatna ogrlica i uvoz iz Grčke, zlatne pčelice i zlatniti aplikacije za odeću. To je sve Grčka. A te pčelice predstavljaju večno života.
Čelice su bile simbol. Što su lepe.
Čilibar je sa Crnog mora nabavljan.
Ove čilibarske ogrlice zaista deluju kao da je danas u nekoj umetničkoj radionici kupite i da nosite sa...
To je to.
Ova, da ti vrat otegne
koliko... Je, to je bilo za glavnog šefa.
Ovo je od staklene paste. Eto, te zelenkaste, to je uvoz iz Male Azije. A ovde, na primer...
To ovaj, je sve nađeno na toj Atenici.
To je sve, jeste. Ovo je, znači... iz Kneginjinog groba, a ovo iz Kneževog groba.
I to je, koji period se to...
To je kraj 6. početak 5. veka pre naše ere, gvozdeno doba, znači, i ovde ima ove četiri nepotpune tračice, to su elementi poklopca, kutije za nake, to je etrursko, znači i sa njima čak ovaj komunicira.
Koji su čak
u ovo je grčki sud za vino, ojnohoa. E sad ovo, kolska, konjska oprema, oružje, to je domaći proizvod, a ovo je znači sve uvoz iz tih okolnih. Rekonstruisane su te grobnice krajem, prilikom iskopavanja krajem 50. godina 20. veka, tako je to izgledalo.
Baš su dobro iznad tla se videle, jel? Od stvari oni su ih iskopali i onda se pokazalo da je to takav oblik.
Pa eto, da. To je sve posle zatrpano, jer je to na tuđem imanju pronađeno, to je sve doneto u muzej, objavljeno, čuva se.
Kompletnu priču o Narodnom muzeju Čačak, koju su zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, možete poslušati u nedelju od 9.05 na talasima našeg grada.
Would you care to dance, grandmother? Give up to go back talk to you now.
U završnici smo današnjeg magazina. U studiju kolega Miloš Panić. Svi pretpostavljaju da nam donosiš najsvežije sportske informacije. Slušamo te.
Upravo tako. Dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će igrati na gostovanju protiv danskog Midtjyllanda u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope. Crvena zvezda je trenutno prvoplasirani tim grupe F sa maksimalnih 6 bodova. Braga je druga sa 3, a po jedan bod imaju Ludogorec i Midtjylland. Trener srpskog šampiona Dejan Stanković kaže da će iskustvo u ovoj utakmici odigrati presudnu ulogu.
Opet jedna utakmica na gostovanju. Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada, želi da se nadmeće, da se takmiče, organizovani su. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, tako da će biti jedna dosta zahtevna utakmica, ali iskustvo je na našoj strani.
A direktan prenos utakmice Midtjylland Crvena zvezda obezbeđen je na prvom programu televizije Srbije od 18:45, a fudbaleri Partizana od 21:00 na svom stadionu dočekuju belgijski Gent u trećem kolu Lige konferencija. Partizan i Gent sakupili su po 6 bodova u grupi B, dok Flora i Anortozis nemaju ni jedan osvojeni bod. Šef struke Partizana Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojećeg meča.
Jedna od odlučujućih utakmica za prolaz i za proleće u Evropi. Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da u ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, svi su spremni i željno čekamo ovu utakmicu.
A da obradujemo naše slušalce, utakmicu Partizan Gent možete pratiti u direktnim prenosima na Radio Beogradu, ali i na našoj televiziji. A juče je odigrano 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. Evo i rezultata: Barcelona Dinamo Kijev 1-0, Salzburg Wolfsburg 3-1, Benfica Bayern 0-4, Chelsea Malme 4-0, Lille Sevilla 0-0, Manchester United Atalanta 3-2, Young Boys Villarreal 1-4 i Zenit Juventus 0-1. Danas igra prva utakmica 14. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. U 16:30 u Kruševcu se sastaju Napredak i Novi Pazar. Prelazimo na vaterpolo. Crvena zvezda plasirala se u grupnu fazu Lige šampiona, pošto je u revanš utakmici kvalifikacije u Beogradu odigrala nerešeno s italijanskom Savonom 11-11 i posle pobede od 9-8 u prvom susretu tako prošla dalje. Crveno-beli su se pridružili Radničkom iz Kragujevca i Novom Beogradu, najkvalitetnijem evropskom takmičenju. A pred dve noći počela je NBA liga, a tada su počele i neprospavane noći za mene, verujem i za neke od naših slušalaca. Najbolji igrač današnjice, aktualni MVP Nikola Jokić, jutros po našem vremenu odigrao je prvu utakmicu za svoj Denver i predvodio ekipu do pobede. On je u trijumfu tima iz Kolorada nad prošlosezonskim finalistom Phoenixom od 110-98 zabeležio double-double učinak od 27 poena i 13 skokova, čemu je dodao još po dve asistencije i ukradene lopte. Za Denver Will Barton je ubacio još 20 poena i tako bio drugi strelac tima, a dok je u poraženoj ekipi najefikasniji bio Bridges sa 16 poena. Naš Aleksej Pokuševski nije se upisao u listu strelaca u ubedljivom porazu Oklahoma na gostovanju kod Jute 86-107. Toliko o sportu za sad.
Miloše, najljepše hvala na svim ovim informacijama. Poštovani slušalci, hvala i vama na poverenju koje ste nam poklonili i bili uz nas u protekla 3 sata. Današnju emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanovi, Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the
songs we know. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you. Our love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no wonder. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you.